Nu este vorba despre un lucru că știți, toți știm că suntem într-un mare război duhovnicesc. Noi suntem într-un război mare, nu mai știți cum suntem noi. Ca niște ostași care plecăm la război, nu avem arme, nu avem nimic, nu avem provizii. Știți, de multe ori poate să ai și arme și de toate. Și dacă armata aceea nu e rânduită, să aibă provizii, să ajungă cu timp undeva unde să primească alte provizii și să poată trăi, pierde cu totul. Poate să fie cu cele mai bune arme. Și să știți că noi suntem într-un mare război duhovnicesc. Să nu ne înșelăm. Exact cum zicea Pavel, nu vă înșelați. Nici desprânații, nici malahii, nici hoții, nici mincinoși. Nu vor moșteni împărăția cerurilor. Așa și noi. Să nu ne înșelăm. Suntem într-un mare război duhovnicesc. Sufletul omului este mare război între Dumnezeu și diavol. Nu în sensul că Dumnezeu are nevoie să-și arate puterea undeva sau n-ar putea să-și o arate. Ci în sensul că acolo, în războiul lui, în războiul acela nevăzut, despre care toți ființii vorbesc, despre un război nevăzut, mai ales Sfântul Nicodima Gheritul, războiul nevăzut, din inima noastră, acolo noi hotărâm cine învinge, lumina sau întunericul. Și exact cum zice Ioan. Și lumina a venit în lume, și Hristos era lumină, și oamenii au preferat mai degrabă întunericul decât lumina. Și au ales întunericul în locul luminii. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Deci când sufletul omului e făcut pentru Dumnezeu, într-o ale sale vine Dumnezeu, dar omul nu-l primește. Deci aici ai hotărârea omului. Exact ca într-un război în care arbitru hotărăște cine să fie victorios până la urmă. Așa suntem noi, într-un mare război. Și știm că suntem în război acesta mare. Știm cui ar trebui să dăm ajutor, adică lui Dumnezeu, în sensul, n-ar avea nevoie de ajutor, dar așa a lăsat, ca omul să aleagă între bine și rău. Exact cum îi zicea lui Cain, Dumnezeu. Am pus înainte ta viața și moartea. Alege viața. Omul are puterea de a alege viața sau moartea. Și știind lucrul acesta, ne gândim, oare cum ne ispitește diavolul? Oare cum ne încearcă diavolul? Și foarte simplu, foarte simplu. Foarte complicat, dar foarte simplu în același timp. Plecăm de la niște lucruri foarte simple. Toți le citim în Evanghelie, dar trecem foarte ușor peste ele. Mântuitorul a fost ispitit ca și om în pustia carantaniei, nu ca și Dumnezeu. Nu se poate ispiti Dumnezeu. Nu-L poți ispiti pe Dumnezeu. Cu ce să-L ispitești pe Dumnezeu? Ce, îl ispitești pe Dumnezeu cu pâine și cu... Ca și om, omul Hristos, care era om și Dumnezeu adevărat în același timp, omul Hristos a fost ispitit. Partea aceea de care vă ziceam că Mântuitorul a luat partea, cum să zic, a luat firea umană nepervertită pe care aveam noi în Rai înainte de cădere. Și atunci noi, de unii singuri, cu Dumnezeu alături și ajutați, văzându-L neîncetat, îl vedeam și cum se plimbă răcoarea sării pe Dumnezeu în Rai și am căzut și am ales răul. Și acum parcă Mântuitorul Dumnezeu s-a făcut mai apropiat de om și s-a făcut om. S-a unit cu firea umană ca să o țină, să o crească, să o facă, să o desăvârșească, înțelegeți? A dus unirea aceasta până... Ei, și diavolul, acea fire care era curată, umană, a încercat să o pervertească în pustia carantaniei. A încercat el de multe ori, nu numai atunci, că și zice, și s-a depărtat diavolul de el o vreme, adică nu că s-a depărtat diavolul de el și gata. Nu. Deci Mântuitorul ca și om a fost ispitit, că noi zicem, ce i-a păsat Mântuitor, că era Dumnezeu. Nu e adevărat. Dar o să mai vorbim despre asta. Ei, cele trei ispite cu care l-a încercat diavolul, nu numai acestea trei sunt. Sunt multe cu care ne poate încerca diavolul. De acestea sunt cele trei mari ispite de căpetenie cu care diavolul încearcă să ispitească sufletul omului până la sfârșitul veacurilor. Acestea sunt. Nu întâmplător ne spune Evanghelia că cu acestea trei l-a ispitit pe Hristos. Și care sunt? Prima. Să știți că ne asemănăm foarte bine cu... Dar totul în Evanghelie are, așa trebuie să privim, multe și toate până la urmă în Evanghelie, trebuie să le privim și spiritual, și sufletește. Pustia e lumea aceasta. Din punct de vedere al sufletului, lumea aceasta e o pustietate. Exact cum într-o pustietate, pentru trupul aproape e cu neputință să trăiești, n-ai apă, n-ai pâine, nu ai unde să te adăpostești, așa sufletul în lumea aceasta e într-o pustietate. E foarte greu să găsești zvor de apă vie în mijlocul pustietății acesteia. Câte o oază, cine știe de unde, și trebuie să știi bine, să știi cărările de care spun Sfinții Părinți când o să iei, ca să ajungi la oaza aceea. Ca și cum ar zice, alții 100, mii și miliarde au murit pe calea aceea, poate și pe alta, neștiu unde să ajungă. Și iată, cum se zice în cântările de la înmormântare, ceata Sfinților a găsit izvorul vieții și ușa Raiului. Și ăștia, oamenii ăștia au găsit izvorul vieții și ușa Raiului și pe ei trebuie să-i urmăm. Că oamenii ăștia știu, au trecut, au încercat din toate felurile. Și am spus, asta e cărarea spre oaza Hristos, spre limanul
Știți că i-am fost să mă trec de la unul la altul. Când se zice că se zice și stătea Avram, stătea Lazar în sânul lui Avram, știți? Ziceau, zic cei care traduc din greacă, că în greacă locurile acelea liniștite ale mării, așa, unde intră mare, așa ca un, cum se numește, ca un fel de golfuri, și care e foarte liniștit. Și acolo se pun de obicei orașele portoare, în golfurile acelea unde nu prea intră valurile puternice, unde nu vin mareele foarte mari, unde acelea se numesc în greacă sânuri de mare. Și acelea sunt liniștite, așa, și se ajunge la liniște, la limanul acela. Și ziceau ei, stătea Lazar în sânul lui Avram, a ajuns la limanul liniștii, a ajuns la limanul liniștii celei mari acolo. Nu în sensul că stătea în sânul lui Avram. Are un interes mai adânc, mai altfel. Și acum, întorcându-ne, la acela ne cheamă Sfinții, la limanul acela de liniște, unde au ajuns ei. Unde au ajuns și unde ne cheamă în viitorul și unde ne propovedește la început. Și acestea trei sunt mari ispitele cu care ne încearcă diavolul. Am spus, lumea se aseamănă, lumea spirituală, vorbim, se aseamănă cu pustietate. Noi suntem în pustiul carantaniei și în pustiul, nu știu cum să zic, suntem în locurile de unde a fost alungat Hristos de mult. Mai țineți minte când acei demonizați din Gadara, acel demonizat din Gadara a fost vindecat de Mântuitorul și a intrat diavolul în porci și porci s-au aruncat de pe mare. E clar ce, la ce ne tentează diavolul, dar oricum. Și au venit aceia, locuitorii, orășelului acela, sau ce-ar fi fost, și au zis, ieși de la noi, pleacă, în loc să se schimbe, să-și dea seama ce om mare înainte în grei, să zică, pleacă, Doamne, nu știi, nu mai vrei să stai între noi. Ei, să știți că lumea aceasta se seamănă cu o Gadara modernă, care l-a alungat pe Hristos. Nu mai are chef. Nu vedeți și în Europa s-au scos toate semnele, s-au scos crucea, nu mai au chef de Hristos, s-au săturat. Lasă-ne, Doamne, gata. Te-am văzut, ești mare, ești tare, dar noi nu avem chef. Acum avem altceva de făcut, suntem interesați de alte probleme. Și suntem o gadară modernă. Asta e lumea actuală. Și o pustietate a carantaniei moderne în care diavolul ispitește. Și care sunt ispite? Una. Prima ispită cu care diavolul a încercat pe om, pe omul adevărat de săvârșit Dumnezeu, a fost, dacă ești Fiul Dumnezeu, asta nu contează prea mult, pentru că era adresată chiar lui. Nu ne este adresată nouă. Deci nu, aici nu avem noi ce să... Atunci fă din pâine acestea, din pietrele acestea pâini. Și să știți că prima mare ispită a omului duhovnicesc, a sufletului, nu, a sufletului omenesc, care vrea să se apropie de Împărăția lui Dumnezeu, de limanul liniștii, de ușa raiului și de izvorul vieții, este bogăția lumii acestea, este îndestulare, este să am casa mea, să am averea mea, să am familia mea, să am eu lucrurile mele, să... Și când le ai, parcă nu ți-ești de ajuns și ai vrea mai mult puțin. Și toată viața robești ca un rob. Mai rău ca la oricine robim pentru averile lumii acestea. Dar ți-am spus, frate, că nu mă pricep. Stai, afla de pâine. Tu erai cu gunoi, măi. Da. Așa, a îndestulării. Despre asta vorbește Mântuitorul și când zice pilda aceea și aseamănă sufletul omenesc cu sămânța căzută între spini. Și spinii o năbușesc. Plăcerile lumii acestea, problemele ei, tot ce ține de bogăție, de avere, de... Asta să vă închipuiți. Asta e prima mare ispită. Și vedeți, uitați-vă în jurul vostru. Majoritatea dintre noi, la asta cedăm. Asta e prima și cam la asta ajung toți. Cei care sunt săraci stau cu năduința la averile acestea o viață întreagă. Și cu asta mor în minte. Cei care sunt bogați mor mai mult și asta le stă în minte. Pentru ce vă certați cu doamna cu părinții voștri? Pentru că este de genul ăsta. Când se căsătorește cineva, la ce se gândește primul lucru? Și părinții mai ales. La asta? Păi ăsta e sărat. Asta e bogată. Asta, aici se opresc de multe ori. Conștiința omului aici nu poate ce mai departe. Credința omului cedează la prima ispită cu care ne încearcă diavolul. Asta. Asta este. Mare și grea. Cei care trec de ea și, dar nu numai în timpul ăsta Dumnezeu, diavolul ne ispitește, și cu altele. Și a doua mare ispită, e însă și-a ispitit pe Dumnezeu, dar cum? Cum să vă închipuiți? El l-a dus pe Mântuitor, i-a zis așa, pe stâlpul templului, sus, undeva pe aripa templului, și a zis, de ești tu Fiul lui Dumnezeu, acum se va împlini cu tine cuvântul acela, iată, nu vei trebui piciorul tău de piatră. Oasele tale nu se vor frânge, dacă te vei arunca de aici, îngerii vor veni și te vor ține, cum zice Psalmul. Și el a zis, Mântuitor a zis, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Asta e a doua mare ispită. Dar știți, are un înțeles mai spiritual. E ca și cum ai zice, dacă tu ești om și Dumnezeu ți-a dat conștiință și așa, ce te ții tu după ce zic, nu știu ce sfinți din vechime și așa? Trebuie să deduci tu cu mintea ta, să te stui tu pe aripa templului Dumnezeu, să deduci tu marele cuvinte ale vieții, să le înțelegi tu după capul tău. Știți că parcă e printre cele mai dureroase cuvinte care le auzi la un om. Parcă mai bine și mai bine te simți când zice cineva, nu crede în Dumnezeu. Așa da. Măcar știi că nu crede și mai poți să lupți cu el cumva. Dacă îmi zice, eu cred în Dumnezeu al meu, știu eu că este un Dumnezeu, dar nu cum ziceți voi, un Dumnezeu așa, cum are el în minte, cum și-o crede el de mic, cum o mai citi el prin nu știu ce cărți, o mai adunat în alte cărți și zice că am eu Dumnezeul meu. Aceea se seamănă cu oamenii care stau pe aripa templului suiți și se mândresc cu știința și cu... Că de aceea zice aripa templului, putea să-l suie pe orice altceva. Are un înțeles mai spiritual faptul ăsta că l-a suit pe Mântuitorul ca om, pe aripa templului, ca să se mândrească înainte de Dumnezeu, ca să o hotărască el cu mintea lui ce-i drept și ce nu-i drept și ce-i de la Dumnezeu și ce nu-i Dumnezeu, ce-i Dumnezeu până la urmă. E o mare ispită. Și cădem, asta e o ispită mai subțire. Vai, dacă ne-am luat așa într-o familie, nu știu dacă, să zicem că 10 ar fi într-o familie, deși nu sunt 10, că 2-3. Dacă unul ar fi drept credincios cu adevărat și să poată urma cuvântul adevărat, cum spune biserica de 2000 de ani și cum se străduiește să țină vechea rânduială, ceilalți au părere vechice, idei de ale lor, eu știu cum e Dumnezeu, am eu ideea mea. Aici cedăm, e a doua mare cedare în fața diavolului. Și grea, și aspră, și urât. Greu este să lupți cu mândria asta. Acolo parcă la prima încercare este mândria de a fi om în lumea aceasta, mândria de a te vedea ceilalți bine, mândria de a avea și tu, frica de a fi sărac. Acolo sunt lucruri mai simple până la urmă și mai ușor vor fi judecați Dumnezeu oamenii aceia. Dar aici e o chestie mai subtilă, e vorba de mândria interioară, spira omului, că știu eu, Domnul, trebuie să-mi spune mie altcineva. Și pe desi tine lumele Sfântului. Toți cred că dețin adevărul absolut. Și noi, poate că greșim în privința asta. De multe ori când ne lăudăm că dețin adevărul. Nu deține nici un adevăr absolut. Hristos e adevărul absolut. Dar asta e calea unică, singură, care a costat cel mai mult din adevăr. Și după aceea, a treia mare ispită, zice că i-a zis, închină-te mie și iată-ți voi da toate bogățiile lumii și arăta lui toată bogăția și slava lumii și toate, mai mult aici ai vorba prea puțin de bogății, ci de slava, onoarea, felul de a te vedea bine tot, de a te vorbi de bine. Aici e vorba de mândrie, la modul absolut, așa, mândria luciferică, de a fi cel mai... Cum își doresc, cum toată lumea acum își dorește, dacă înțeleg de mic pe cineva, ce îți dorești? Vedete, vedete. Toată lumea să mă vorbească, să știe și ce mănânc, și ce beau, și cum mă duc la toaletă, și când compun, și ce fac, și cum umblu, și toate lucrurile astea. Asta e a treia ispită. De fapt, mândria, simt, cea de treia și mare ispită. Acestea sunt cele trei mari ispite cu care diavolul ne încearcă zilnic. Deci să... E mare lucru când pleci la un război să știi cu ce arme luptă celălalt. Cu ăsta luptă. Și cu ăsta vor încerca în toate zilele vieții voastre. Vor fi și altele, vieții noastre. Vor fi și altele. Diavolul are subtilitățile lui, are... Dar acestea în mare sunt. Acestea sunt. Sunt și suferința, sunt și altele. Că de aceea se zice, l-a încercat pe... S-a depărtat de el o vreme, ca să se arete iară, poate mai mult decât oricând atunci, pe dealul Golgotei, în suferințe și bajocul acelorlalți. Dar prea puțin ne îngăduie Dumnezeu nou, sau să suferim, să ajungem la suferință de la măsura Mântuitorului. Sunt găduie multora și acolo este o mare încercare. Dar acestea trei sunt cele mai importante și de căpetenie războaie pe care ne aduce diavolul. Și Mântuitorul ne și învață, de fapt. Ca și cum ar zice, când simți în tine gândul și ispita de a avea mai mult, de a te îmbogăți, frica de ziua de mâine, gândul la ziua de mâine, ce voi face, ce voi mânca, ce voi bea, cu ce mă voi hrăni, tot acolo zice diavolului, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Deci ca și cum ar zice, când simți în tine lucrul ăsta, citește mai mult cuvântul lui Dumnezeu, adu-ți aminte mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, citește-l zilnic dacă se poate. Vă dați seama, Serafin de Sărbă citea într-o săptămână și citea tot Noul Testament. Săptămână de săptămână, pe Sfântul acesta, nu uita cuvântul Dumnezeu. Cum să-l uite? Nu ne trebuie, nu putem noi, sau nu mai suntem în stare noi să facem asta, nici avem timpul. Dar mai puțin. Dar duceți-vă aminte de cuvântul Dumnezeu. Are o putere în sine care te face să te desprindi de lucrurile acestea, te face să fii mai puternic în lupta cu gândurile acestea și cu ispitele acestea. Cum am zis atunci, una este când tu habar n-ai de Scriptură Deci ești plin de slavă lumii acestea și cineva îți trage o palmă, întorci, ce să mai întorci tu celălalt braț? Te apuci și îl bați și îl joci în picioare pe om acela. Dar dacă ai în ajutor cuvintele Scripturii, ai mii de oșteni în jurul tău ajutător și știi, ți-aduci aminte de cuvântul acela în Scriptură, că nici întoarce obrazul celuilalt, ți-aduci aminte de cuvântul care spune cel ce se mândrește, Dumnezeu îi stă împotrivă, ți-aduci aminte de toate acestea și acestea stau în ajutor, ca niște oșteni puternici. Așa și aceluia care are gânduri spre mărire, spre bogăția lumii acestea, spre tot ce înseamnă avere și bogăție și avuție, îi stau în ajutor mare cuvintele de foc ale Scripturii. Deci, asta e prima, cum să zic, prima armă care ne dă Mântuitorul. A doua, acolo, când e ridicat pe aripa templului și ca și cum ar fi, mărește-te tu înaintea lui Dumnezeu, arată-te tu, încearcă pe Dumnezeu, ispitește tu cu mintea ta adâncurile lui Dumnezeu. Dedu tu după mintea ta înțelesurile cuvintelor lui Dumnezeu. A, păi, așa a zis o Scriptură, nu? Că nu. Și dacă te arunci de aici, nu o să mori. O să te vină îngeri. Ispitește tu cu mintea ta, nu asculta de alții. Acolo este parcă răspunsul și a doua armă care ne dă Mântuitorul. Nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Nu te măreți înainte, nu te arăta că știi tu, ești înțelept tu, că după mintea ta poți să înțelegi înțelesul Scripturii. Vino și pe la biserică, ascultă și ce zic Sfinții cei mari. Adus aminte și de ce zice toată tradiția acesta, acestor sfinți care au găsit în pustiul lumii, ușa raiului și vorul vieții. Asta, de fapt, e a doua mare armă. Până la a doua armă e biserică. Și supunerea în fața tradiției vechi și a sfinților pe care aduce biserica. Supunerea minții. Dacă aveți o întrebare, sunt multe. Te-am vorbit multe aici despre asta. Probabil că au fost și mai ales la începuturi când nu erau rugăciuni și cărți. Dar să știți că psalmii au fost de la început. Când se zice că apostolii, se și spune că Mântuitorul și chiar cu apostolii, și când se rugau în psalmi se rugau. Sunt locuri în Scriptură în care se vorbește despre asta. Sau cântau în psalmi. Sau când zice că după ce s-a înălțat la cer, apostolii s-au dus și au intrat în templu și neîncetat slăveau pe Dumnezeu și lăudau pe Dumnezeu. Nu, aproape că nu mai plecau din templu, slăvindu-L pe Dumnezeu. În psalmi, psalmii erau rugăciunea. În excelența, și să știți că e plină de har rugăciunea psalmilor. Păi vă dați seama, de fapt, Mântuitorul pe cruce a spus un cuvânt din psalmi. De fapt, nu. David, profețind, a spus cuvântul ce-l va zice Hristos pe cruce. A zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Îl găsiți la psalmul 21. La început, prin verset, ăla. Ce, părinte? Nu e adevărat. Adică e ca și cum ai zice, nu, dar nu trebuie privit așa, nu. Nu știu, ca și cum ai zice, cine se pune, da, e ca și cum ai zice așa. Noi suntem ca și cum știți, cum să vă închipuiți, ca niște viței legați așa de cât și stăm la cât ține țărușul acela. Așa. Și diavolul, cât ești acolo legat cu păcate mari și îți trăiești tu viața, mai faci niște chestii bune, mai mergi pe la biserică duminică, așa, dar tu trăiești viața ta de păcate modinoare, în concubinaje, în destrânări, eu știu, în atâtea și atâtea răutăți ce pot fi. Te lasă în pace, nu-ți face nimic, chiar ai o viață liniștită, așa, știi? E bine. Dar când vrei să te respingi țărușul ăla, să faci mai mult de atâta, vrei să asculți cuvântul lui Hristos până la capăt, să ai de mine, atunci începe ispita. Adică, părinții totdeauna vorbesc, se aseamănă sfetul omului cu acei demonizați care erau duși în fața Mântuitorului să fie vindecați. Ați văzut demonizația asta? Nu vă închipuiți că toată ziua numai asta făceau, cădeau pe jos și făceau spunea atunci. A fost chiar o viață de coșmar pentru toți cei din jur. Făceau, de câteva ori pe an, de câteva zeci de ori pe an, dar nu toată ziua. Dar mai rău ca atunci când la Mântuitorul nu făcea niciodată. Deci cum să zic? Că se vedea diavolul față câte față cu Dumnezeu, vă dați seama în ce hal urla și se și scrâșnea din zi și rupea toate odogoanele și toate lanțurile și... Deci, așa și noi, când ne apropiem de Hristos, mai ispitește diavolul, spune, dar când ne apropiem cu o hotărâre eroică, vrem să luăm calea lui Hristos, aoleo, atunci se ridică toate forțele, toate puterile întunericului împotriva noastră, prima dată prin cei din jur, prin părinți, pentru că diavolul prima dată, până să te ispitească el personal, te ispitește din ceilalți. Orice, puteai să mergi la 10 ori la discotecă pe săptămână, nu zicea nimic. Dacă te duci la biserică, de ceva, ce te-a apucat, ai nebunit. Nu mai ai stare, te nenorocesc, te bagi la cap toată ziua. Înțelegeți? Deci asta e prima mare ispită ce o ridică diavolul. Mulți cedează la chestia asta. Zice, dom'le, dar mi era mai bine înainte, familia era mai liniștită. De ce credeți că zice Mântuitorul unde vor fi? N-am venit să aduc pace, ci am venit să duc război, dar nu că s-a venit să aducă război sabie, nu că propovăduiește război, ci pentru că de acum se împart sufletele oamenilor. Unii aleg pe Hristos și alții nu-l aleg. Și aici nu există împăcare, nu există. Sau și cei care încă nu-l aleg, nu pot să se împace cu cei ce l-au ales. E greu să se împace lumina cu întunericul. Greu. Orice acceptă oamenii. Acceptă și că copilul beții, mai rabd, mai îndură, mai mint, că nu-i cu minte, nu știu ce. Dacă se ia cu totul și se pune în slujba lui Dumnezeu, asta e ceva peste puterea sufletului omenesc care încă n-a ales pe Hristos, cu nici atuția. Când vorbești cu un om care încă nu l-a găsit pe Hristos și nu l-a înțeles pe Hristos de sfârșit, vorbești ca și cu o ușă, nu te poate înțelege. El știe ale lui, dar ce te-a apucat două? Plătește-ți viața. Înțelegeți? Deci pe aceștia ridică diavolul primul. După aceea încep toate puterile sufletești, începe și o ispită interioară. Puteri sufletești care până atunci te ascultau așa ca niște animale domestice, deci, pe care le aveai în ajutor, încep să se revolte împotriva ta. Totul se revolte împotriva ta. Și zici, dom'le, dar mai era mai bine înainte, dom'le, când eram acolo liniștit, legat cu tărușul, nu vedeam de treaba mea, îmi făceam... Și atunci, mulți se întorc înapoi și nu mai luptă. Asta e o hotărâre eroică. Așa cum demonizația ea, probabil că mulți ani fost tentați, dom'le, uite, cum cât la păpiene Hristos, mai este o stăinetic până la el, ăsta ne nenorocește. Hai să-l ducem mai încolo, să-l liniștesc pe iară. Și așa facem, ne ducem mai încolo, ce, că să mai liniști lucrurile. Cum zicea bunica mea, când se apuca să se roage pentru fiicele ei, care erau mai depărtate de biserică, veneau ispite și pe capul fiicelor, mai de capul lor. Pentru că Dumnezeu, prin ispite, a văzut când vin ispitele peste om, se apropie de Dumnezeu, începe să se mai roage, începe să-și mai aducă aminte că e toap și pulbre pe pământ și nu trăiești o veșnicie aici. Și când încerca rugăciunea, se linișteau, n-avea nicio problemă. Și zicea, cum se poate așa ceva? Se poate! Diavolul nu suportă. Dar face până la planul lui Dumnezeu, îl face și făcând lucrurile acestea. Deci tot în planul lui Dumnezeu intră. Chiar dacă face, eu nu știu ce nu. Și de multe ori noi facem ca și acei, ca și cum ar fi trase demonizați înapoi, să zică, lasă. Există un prag, nu știu cum să zic, psihologic, al putinței omenești, peste care dacă omul trece și nu se lasă, dar pe care Dumnezeu, până la care Dumnezeu nu va lăsa să nebunească pe omul ăla. Nu vă închipuiți că acum vă va lăsa să vă distrugă și apropiații și rudele și conștiința voastră și toate răutățile ce se pornesc asupra voastră. Nu o să vă lasă. Numai să fiți, să aveți hotărârea, să avem. Să avem hotărârea aia eroică de a nu ne lăsa. Și dacă treci de pragul ăla, pățești ca și așa din Ținutul Genizaretului, din Gadara, care s-a liniștit în doar după ce a zis, ieși din el. S-a liniștit și stătea liniștit la picioarele Mântuitorului. Așa se întâmplă cu sufletul care trece peste pragul ăsta. Care hotărăște definitiv. Asta este și nimic altceva. Gata. Putem să-l salvi. Bineînțeles că orice lucru așa e bine să iei binecuvântare, dar, de exemplu, nu e binecuvântare să zici 2-3 salvi seara și tatăl nostru. Asta nu trebuie binecuvântare. Asta e ceva normal. Asta e o chestie... Dacă te-a pus să faci jumate de saltire, da, e bine totuși. Că e ca și cum ai zice... Mă duc de unul singur să bat ursul în bârlog, așa, să-i trag câteva, știi? Și, păi dacă te pui tu așa cu diavolul la război, vine și el să se lupte cu tine. Dar dacă ai, nu știu cum să zic, acoperirea smereniei, părintele Arsenie și adulama smereniei, asta trebuie să avem, pe care noi nu avem. Ne mergem cu mândrie, păi, fac, acum, drag, rezolv, ca Motovilov, așa, aia la luptă, la luptă cu diavolul, fac, eu rezolv acum. Dar atunci te distruge. Te distruge nu pentru că are el putere să distrugă, că îi dă Dumnezeu, îi îngăduie să te mai smerească, pentru că încă nu-i calea, nu asta e calea. Calea e a smereniei, din mândrie am căzut și cu smerenie întoarcem în rai. Deci de-aia, nu, binecuvântarea nu e o chestie că are ăla, părintele, nu știu ce puteri magice care. Nu! Puterea e a ta, a omului care se poate smeri să zică mare lucru este, mare. Bă, poate vi se pare obișnuință, dar pentru om obișnuit e o mare greutate, mare smerenie. Pui tu în genunchi, cineva să-i zici păcate. Ceva nu mai pomenit. Cum să mă pun eu? Deși el îi zice lui Dumnezeu, dar tot. Și omul e un intermediar. Și atunci zice, orice de asta nu. Și se inventează tot felul. Și deci se ajunge la un nivel de mândrie al nostru atât de mare încât nici nu mai putem sta în genunchi. Știți, v-am spus eu odată de un yoghin, profesor de rusă, care ajunsese să studieze prin India, yoga, să ajunsese la niște măsuri. Zicea că se ducea pe la Frăsinei să se certe cu monahii, se certa în teorii de ale lui, el cu yoga, ei cu creștinism. Și cine se certau cu el? Frații erau mai neascultători care stau și ziceau, stați mai cu minți, vedeți-vă de treabă, nu aveți ce să discutați. Se zicea, cum să nu mărturisim Hristos? Peste ascultarea asta. Nu știu ce. Și el avea niște puteri demonice, nu vă închipuiți că-s la Dumnezeu puterile de la yoga, în care zicea, stătea într-un picior, așa, cumpănă, și zicea, dărâmați-mă, dați-mă jos. Și se puneau trei mânate o mână și trei din picior și nu puteau mișca nici măcar clintii. Și nu se putea clinti și erau toți terminați și îi făcea de râs, cum se zice. Și toate astea până a găsit un monah îmbunătățit care i-a zis, uite, el a ajuns la niște măsuri, zicea că i s-a deschis ochiul. Deci omul acesta e monah acum și de aceea știu. Zicea că i s-a deschis ochiul din frunte și vede lumea cealaltă. Că evoluezi de o lume perfectă pe care o poți vedea după o anumită strădanie, așa. Și asta nu o văd numai niște inițiați mari care lumea, niște trepte, ei, și o vedea. Și îi se părea lui că e cam plictisitoare lumea, așa, prea perfectă, așa, prea, nu că prea perfectă, o perfectiune lunească, obositoare, plictisitoare, nu era ceva viu care parcă să-ți crească, să-ți dune încetat. Era chiar o plictiseală să vezi lumea aceea. Și până când s-a întâlnit cu monahul îmbunătățit, care a zis, eu nu mă cer cu tine, frate, eu nu vreau să zic un lucru. Tu ai luat niște măsuri care zici tu că din orice poziție și oricum ai sta, poți să intri în stările astea de asana, de... Nu mai trebuie să stai în asana ca să intri în stările acestea de nirvana, de desăvârșire, de nu știu ce. Da, așa este. Păi, de ce să nu stai în genunchi? Ia stai tu în genunchi puțin. Da, poți să stau și în genunchi și ce, nu știu. Păi stai, păi de seara asta te rog foarte mult. Și s-a așa, nu putea, oricum putea, dar în genunchi nu putea, era prea greu. Era smerenie, să stai în genunchi, smerenie. Diavolul nu suporta. Când stătea în genunchi, se respinga de puterea de mâinică. Nu putea nimic. Când se ridica, stătea, nu știu cum, cu mâine, nu știu cum, și așa, da, imediat se rezolvă treaba. Când se punea în genunchi, nu se putea nimic. Înțelegeți? Și atunci a început să-și pună problema. Ce se întâmplă? Ce o fi cu chestia asta? Și atâta tot a exersat, a încercat. Și a început să citească și Evanghelia sa. Ce puteri magice avea Hristos, că el credea că Hristos e un mare inițiat, care știa și niște tehnici yoga speciale care... Citind pe acolo, a început să se mai dimirească el, dar nu tot nu credea. Dar luptându-se el să dimirească puterea aceea care nu lăsa să se concentreze în genunchi, până la urmă l-a biruit puterea aia pe el. Știți Tarsandul Tudor, cel ce a scris? Acatistul rugului a prins. Au zis el că au găsit câțiva în muntele Athos, că s-a dus o, a mințit o jurnalistă franțuzoaică, că a zis că s-a îmbrăcat în bărbat și a umblat în tot muntele Athos și a făcut nu știu ce, până la urmă s-a dovedit că era o minciună. Și că a văzut ea nu știu ce, și necheri, și așa, și a scris niște articole foarte dure împotriva mântuirii Athos. Și a zis, el era un jurnalist foarte rebel, așa, în București. Mă duc și eu să fac ceva, ce chestie vin și bombă, fiind ziare, ce o să găsesc acolo. Și n-a putut să intre, el era fără barbă, cu un aparat la gât și pantalon scurt, și a zis, un monah care s-a dus acolo, i-a zis, frate, până nu-ți lași barbă și nu-ți pui pantalon și nu știu ce, și vină după mine, că așa, te duci, vezi, nu știu ce o să vezi, nu o să vezi nimic, dar vină, că o să-ți arăt eu oameni adevărați, care nu-i vezi numai, care nu se descoperă decât celor care vede că sunt închinători adevărați, nu că vii, te uiți acolo, ce moaște, nu știu ce. Acolo nu va veni să-ți spună, uite-mă, frate, cum e calea de voluncească. Și a zis, bine, părinte, fac ce zici. Și a zis, lasă acum, nu o să mor două săptămâni că stau cu mâna. Fac tot ce zice el. Și îl punea mâna, mai făcea un pas, mai făcea un chineci, mai făcea un pas până la jos, la pământ. Și făcea și el, mergea în stat până la pieșa. Și când ajungea la iconostas, toate icoanele, stărutare, nu știu ce, nu știu cum. Și într-adevăr, cum vedeau monahii așa ceva, măi, că nu prea veneau închinători așa smeriți, să-i vezi de toată tot. Mai ieșa că sunt monahii, mănătății, mai vorbeau și se străpungea la inimă omul ăsta de ce spunea oamenii aceia. Că zicea, mă, dar ce-i cu mine? Parcă se simțea într-un proces de îndrăgostire, dar nu știa de cine. Că erau niște sentimente pe care parcă le mai trăise, dar erau altfel. Până la urmă s-a creștinat. S-a creștinat și a devenit marele și vestitul Sandu Tudor, care a murit în închisoare la Iud. Ok? Da. De asta zic că mai bine sunt oamenii care domnul zice, da, domnule, sunt ateu, nu cred, sau nu cred în Dumnezeul meu, nu știu voi așa, dar Dumnezeul meu, acela mai greu de mântuit, mai greu de să găsească adevărul decât celălalt. Celălalt măcar se bate cu Dumnezeu, se bate cu conștiința lui, care îi spune și mărturisește despre Dumnezeu, dar el zice, nu. Dar ăsta parcă are mai multă mândrie, acesta e parcă să uite aripa templului și ce-am văzut eu înălțime de obicei și știu care e adevărul, ăsta e adevărul. Suntem legați ca niște, cu niște mreje ale minciunii toată viața, dar întorcându-ne la, ba nu, v-am spus, la monahul acela. Așa l-a găsit Hristos, smerindu-se, smerenia. Eu m-am dus la un părinte duhovnicesc, mă luptam cu mândria, ce să mă fac, că nu mă pot lupta cu mândria. Și într-adevăr, de vreo două luni ziceam, că așa a zis Isaia, că poți să te rogi și în picioare. Știți că Isaia zice, a stat în picioare înainte Domnului meu și a zis, Doamne, iată, sunt în fața ta. Și am zis, mă rugam în picioare. Și părintele deosebit mare. Eu ziceam, ce să fac, nu mă durește în viața zi și noapte. Și am zis, primul lucru care m-a întrebat, te rogi în genunchi? Nu. Asta e problema, nu se poate. Trebuie să fie chestie mult mai profundă și mai strictă. Și am zis, ah, un părinte slav. Și m-am dus acasă. Și când am început să mă rog în genunchi, extraordinar. Și atunci am dat seama că este un adevăr în ce ziceau părinții. Poziția trupului și felul cum îți ții trupul influențează sufletul. Este o mare legătură. Dacă smerești trupul, se smerește și sufletul. Dacă ții bățos, dacă ești mare director la finanțe și umbli tot ziua, nu știu ce, că ci că așa e pe stand, așa trebuie să mergi și nu știu ce, și nu te uiți în dreapta și nu te uiți în stânga și nu saluți și nu știu ce, te faci și sufletește de piatră. Chiar dacă tu ai fost creștin și dar ce să facem noi, trebuie să păstrăm eticheta. Nu e adevărat, te faci praf și pulbere. Se face sufletul piatră. Dacă te smerești, se smerește și sufletul. De multe ori forma aduce conținutul, de multe ori dăruind dobândește. Adică, de multe ori, de cele mai multe ori, dăruind tu smerenie, măcar formal, exterior, ajunge și smerenie interioară. Și
Domnul
a, nici așa, nu, stați puțin. Deci, cum să zic, chestiile astea se fac cât se poate în taină. În general, în lume, să fii cam cum e lumea. Nici mai bățos, nici mai... toată ziua mi-e rău și eu sunt cel mai păcătos. Nu în sensul ăsta, nu știu, aici trebuie iară să avem grijă. Nu în sensul ăsta. Dar să stai de grijă la fel de a fi al trupului. De exemplu, una e să te așezi pe o bancă în parc și să stai așa cu picioarele, nu știu cum, ridicate și puse așa. E clar că omul nu prea e smerit, înțelegeți? Sau, și dacă ar vrea să domânească smerenia stând așa, arată clar că nu va dobândi curând, înțelegeți? Toate mișcările exterioare arată niște poziții ale sufletului așa. Și cum stau oamenii în autobuz, și cum... Toate îl arată și în interior cum e omul. Dar acum intră în niște chestii așa mai puțin importante. Contează foarte mult poziția la rugăciune. De exemplu, numai puțin, dacă la rugăciune, stând în genunchi, toată ziua te miști. Nu știu ce, mai încolo, mai iese iar, mai nu știu ce, mai... Să știți că rugăciunea tot așa împrăștiată va fi. Tot așa. Cu sincope, așa că așa. Dacă poți să stai cât mai bine acum, nu trebuie să stai stană de piatră, mai trebuie genunchi, mai te lași, mai știu, nu toată ziua încolo, încoace, pe stații, nu știu ce. Deci, poziția trupului aduce și liniștea trupului aduce și liniștea sufletului, încetul cu încetul. Adică are o minimă influență. Nu e o chestie majoră, absolută, că gata, dacă te nimic nu mai ai rugăciune clar. Nu. Dar are importanță. Vă dați seama, Arsenie, cel mare, când venea seara, se așeza în genunchi, bine, oamenii aceștia aveau o putere mare a trupului. Cât în munciseră să ajungă la puterea aceasta, cum se străduiesc culturiștii toată ziua, sau așa ei au s-au străduit și au făcut asta. Zicea că ridica mâinile așa la rugăciune, stând în genunchi, se așeza cu spatele spre soare, de soare le apunea, el se așeza cu spatele spre soare în genunchi și nu se ridica decât când apunea soarele din fața lui. Asta era rugăciunea lui noaptea. Da, și îl vedea cu lăsare și atunci zicea, am terminat rugăciunea. Dar,
și poziția mâinilor este importantă.
Este importantă, dar nu prea e bine să ridici mâinile la rugăciune. Sau, nu știu, eu... Păi, dar să nu prea... Chiar am cunoscut un om care zicea că el obișnuia să se roage așa seara, sau așa, cu mâine sus, sau... E o poziție foarte îndrăzneată, nici pus, nici nu îndrăznesc. Nu știu cum să zic. Ia încercat o dată să vă rugați așa. Parcă ești descoperit înainte de Dumnezeu. Parcă te arăt, iată, Doamne, cine sunt. Da? Nu știu, tot așa am zis. Ai să roagă pe tradiție, e ok. Dar atunci o faci cu mâine, nu mai așa, mi se cere, așa fac. Dar nu, de exemplu, eu nu îndrăznesc să ridic mâine la rugăciunea în Dumnezeu, adică, nu că nu îndrăznesc, dar asta e o poziție mai smerită puțin. Chiar îmi spunea cineva, a fost în Muntele Atos și zicea că părinții de acolo n-au mai îndrăznit să cine cineva. Părintele Siluan, de la Mănăstirea Râșca. Nu mai îndrăznesc să ridice mâinile așa, să simt ca plin de păcat așa și când cer Harul Duhului Sfânt stau așa pe cat și cu mâinile împrunate și zic, Doamne, cel ce în al treilea ceară te spune Harul Tău cu apostolul tăi. Nu zic, Doamne, uite ce o drăzneală, e mare lucru să... E bine așa, așa ar fi normal, dar... Știu. Dar se pare că părinții totuși care au experimentat lucrurile astea, nici ei nu îndrăzneau. Deci s-a dus părintele, omul acela care se ruga așa seara, se punea în fața ferestrei, deschidea fereastra și se așeza așa, ca auzi el de la Serențul Mare, cum se făcea Serențul Mare. Era o chestie de mândrie, domnule, dar așa știi cum stau eu bine, zic că primesc soarele care nu știu ce putere îmi dă dimineața sau așa și așa. Așa și el, stătea acolo și zic, i-a zis, părinte, mă rog, mâine sus, pe fereastră, așa mă îndrăznească și... Cam îndrăznesc, nici eu nu îndrăznesc, zicea să mă rog așa și te rogi așa. Nu te rogi așa, roagă-te smerit. Și l-am învățat să te roage smerit, așa. Cum se roagă când fac rugăciune inimii pusnici. Când un scăunel mic, vedeți câte smerenie dă și când te rogi în genunchi, ori te rogi în genunchi, zicea lui, ori te rogi cu un scăunel mic, așa ciuci, că de-abia îți mai stă trupul acolo ciuci, și zice, sprești barba în piept, bărbia, nu barba neapărat, că trebuie să fii bărbat, bărbia în piept, și ți-o atingi cu barba în piept, așa, stai cu ochii închiși, deci nu, stai cu ochii deschiși, știți că se spune la Macarie egipteanul că un frate l-a văzut un diavol foarte fericit că am aici un mușterieu al meu în spitul ăla. Și cine așa să știți? Fratele nu știu care s-a dus acolo și a văzut frate, frate, foarte bucură că l-a terat acolo. Bine, era o chestie metaforică, văzută, ca să înțeleagă că e ceva de fericit de-a zacelă acolo. Și să s-a uitat și l-a văzut un frate în fața ferestrei, zicând tare, salvi, Doamne Dumnezeu! Și a zis, aoleu, frate. Și a intrat la el și a început să vorbească și cum l-a liniștit și a zis, nu mai face așa, nu-i bine așa, smerenie, trebuie smerenie rugăciune. Și s-au întristat dracii și au plecat, nu mai aveau ce să roagă. Așa și noi. Deci, când stai, vă dați seama că faci rugăciune, inimii așa ne îndeamnă părinții. Stai cu bărbia în piept, să închizi ochii, nu? Stai cu ochii deschiși și când dai bani, oare zâmbești, oare plângi, oare... Este chestii care nu trebuie nici într-un fel făcute. Asta e o mândrie mare, că îți transmite Dumnezeu ție semn acum, dă ție semn. Nu sunt vrednic eu să primesc semn la Dumnezeu. Dacă va ști Dumnezeu să-mi dea sau să mă ajute într-un fel, va ști El cum, nu trebuie, nu-i nevoie. Și stai cu ochii închiși și zice, iar cu ochii închiși stai ca și cum te uita spre inimă, dacă ți-i ochii închiși, dacă ca și cum te uita spre inimă. Și așa, stând în rugăciune, vei începe să zici, Doamne Iisuse, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, înviește pe tine
pe toți.
Există, dar nu e o chestie foarte importantă, adică se accentuează enorm de mult, așa, se ajunge la o cantitate, numai așa. Nu, deci asta e o chestie, credeți că părinții din, păi până în secolul 7-8, 9, ce 7-8, nu se știa rugăciunea inimii. Se ziceau, rugăciunea inimii era Doamne miliește, care se zice în slujbă. Și de-aia a rămas în liturghie, Doamne miliește. Asta era rugăciunea cea mai... Care ziceau tot timpul, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. După aceea s-a mai diversificat și a ajuns la Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu miliește, Dumnezeu păcătos. Sau erau altele scurte. Sfântul Macarie zicea, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește. Asta era rugăciunea lui. Tot timpul, precum vrei și precum știi, mântuiește. Dar era izmerenie să zice asta, precum vrei și precum... Doamne, vezi că acolo trebuie să faci asta, Doamne, dincolo ar fi bine să faci asta. Eu sunt merenie să lași timpul în seama Dumnezeu. Îmi vrei și pe cum știi.
Da, când
zici, mântuiești. Nu e o chestie numai de mântuirea sufletului, așa că să mântuiești. E o mântire, nu știu cum să zic, noi avem o idee falsă de mântire. Mântirea nu e o chestie că fac chestia asta, nu știu ce, ajung la sfârșitul anului și iau coronița. Deci mântirea e o chestie acum și aici. De exemplu, la Antonie cel Mare s-a arătat un înger, el se stătea tot de ziua și se ruga și s-a ajuns la o depresie, așa, depresiv, devenise depresiv, cum ar fi la noi. Nu mai avea chef de nimic, era obosit, era plictisit de toate și a zis, ce-o fi, că uite, am stat atâta timp, până acum era bine și acum și-a început să rog, ce să fac? Și s-a arătat atunci, ca și cum s-ar vedea pe sine în oglindă, așa ca la un televizor, și se vedea pe sine, se ridica în picioare, se ruga, se punea jos, și făcea coșul sau ce mai făcea el punii pe acolo, iar se ridica în picioare, se ruga, iar se așeza jos și tot așa, ca și cum și s-a arătat un unghiul și a zis, așa fă și te mântuiește. Nu așa fă și te vei mântui, așa fă și mântuiește-te. Nu, așa fă și te mântuiește și cuvântul ăsta e folosit de multe ori și așa e adevăratul sens al lui. Deci, cum să zic, într-o zi în care tu te-ai smerit, în care ești zi mântuită, nu știu cum să zic, e o stare activă mântuirea, nu e o chestie, nu e un subiect, e un verb. Nu e un substantiv, nu e un subiect, e un predicat, cum să spun. E o chestie de acțiune continuă, de îngerii, de exemplu, îngerii acum se mântuiesc, înțelegeți? Adică neîncetat văd slavă Dumnezeu și slăvesc slavă cu bucurie, așa nu că spui de Dumnezeu, mai cântați noi, nu știu ce. Și nu vă închipuiți că îngerii cântă, n-are Dumnezeu nevoie de cântec. Zicea Sfântul Isaac Siru, noi cunoaștem din Dumnezeu, noi cunoaștem din Dumnezeu ceea ce prin smerenia Lui a luat asupra Sa ca să putem înțelege ceva din El. Deci noi putem cunoaște din Dumnezeu ceea ce prin smerenia Lui a luat din lumea aceasta asupra Sa ca să putem cunoaște ceva din El. Că S-a arătat o dată într-un rug, S-a asumat chipul ăsta o vreme așa, ca să înțelegem ceva, vorbea Moise cu rugul. S-a arătat odată, s-a făcut Dumnezeu om. Dar atâta noi cunoaștem chestiile astea așa, minimul Dumnezeu, infinit mai mult decât atât. Infinit, El s-a asumat niște, exact și din îngeri. Noi putem cunoaște din îngeri ceea ce ei din smerenie și din dragoste și-au asumat asupra lor niște chipuri ca să putem înțelege ceva. Nu credeți că îngerii au aripi și umbră și zboară în jurul lui Dumnezeu? Nu, nu credeți Dumnezeu. Îngerii de aripi sunt duhuri nevăzute, dar ca să înțelegem ceva, au făcut așa. Și aripile au chipul netrupesc, înseamnă netrupesc. Ei nu sunt trupești, nu sunt pământești. Sunt de altundeva, se altceva. E un chip, e o metaforă, e un înțeles. Asta nu înseamnă că atunci când vom veni la a doua venire și vom vedea cerul, miile de duhuri nevăzute ale îngerilor și le vom vedea, toți cu aripi, nu știu ce. Nu știm noi ce se întâmplă. Duhovnicește în duh, le vom vedea altfel, nu știu. Aici, cât mai suntem, s-au arătat de multe ori sub ăsta, de multe ori nu s-au arătat sub cu aripi, s-au arătat fără aripi, ca niște tineri. Sunt diferite chipuri. Nu mai știu. Așa, mântuirea e o chestie activă, care se face acum. De exemplu, nu știu, clipa în care tu ți-ai adus aminte de Dumnezeu cu bucurie și l-ai slăbit inima ta, e mântuire, înțelegeți? Dacă clipele astea se unesc așa într-un lanț neîntrerupt, e mântuire neîncetată. Ești viu. Tu nu mai mori. Deci nu mai moare. Sufletul acela care poate să fie așa, nu mai moare. Nu are cum să moară. Nu că ar muri sufletul. Există o moarte spirituală a sufletului. Nu că nu mai moare. Deci asta e. Mântuirea e o chestie vie. Ne va da Dumnezeu la sfârșit puterea de a fi vii. Pentru că a văzut că vrem să fim vii. Nu că... Da, acum să rămân mort așa, dacă tot am murit de 100 de ori. Nu. Să mă ridic și 100 una oară și zic, nu vreau să fiu mort, să plătește, vreau să mă mântuiesc. Rar am văzut oameni mai vii și suflete mai vii decât aceia care au fost meriți într-o zi. Că s-a întâmplat ceva, nu știu. Li s-a făcut inima cârpă. Li s-a spus un cuvânt aspru. Până atunci, din toată mândria și slava și uite cât mă rog, uite ce fac, uite ce drept. Nu era o clipă de mântuire lucrurile acelea. Cât timp în mândria noi nu e mântuire. Și când te smerești și te vezi la ce măsură ești și vai de capul tău și începe atunci, atunci parcă ai rugăciunea cea mai curată, sunt clipele de mântuire, sunt zile de mântuire acelea. Știu, acum poate că nu sunt de multe ferestre și nu mai spui de nimic. Dacă aveți o întrebare.
Cum să ceri mântuirea și să nu ți se pare că ești egoist cu celelalte lucruri? Adică, eu vreau să mă mântuiesc, dar oare de celelalte?
Dar nu știu cum să vă spun. Știți cum e un suflet mântuit? Un suflet care nu mântuit. Un suflet care se mântuiește. Asta e, nu că e un suflet mântuit, un suflet care se mântuiește. Asta e cuvântul. Știți cum e un suflet care se mântuiește? Nu știu cum să vă spun. N-aș da nume așa. Aș vrea să-l dau exemplu trenic ca să fiți Vasile Săracu, dar nu vreau să... Păi de lângă omul nu mai vrei să pleci, înțelegi? Deci parcă nu mai... În jurul lui se mântuiesc mii de oameni, nu m-a văzut, nu zic neapărat de că sunt sărac, să nu... Dar, nu, zicem așa de un om general. Păi de lângă omul nu mai vrei să pleci, măi, și omul care se mântuiește, mântuiește și pe celălalt. Aici se împacă, că cum se împacă eu mântuirea mea cu mântuirea altora. Deci Sfântul Serafim, fă pace în tine însuși și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Numai prin pacea pe care ai făcut-o tu, ca să de fapt pacea. Mântuirea asta pe care trebuie să o zidești în tine. Să fii mântuit tot timpul, să te mântuiești tot timpul, nu știu cum să zic. Ei, dacă începe omul să fie așa, în jurul lui se mântuiesc oamenii numai văzându-l, numai trăind lângă el, nu știu cum să zic, se schimbă ca un foc. Știți cum e lucrul ăsta? Ca o noapte de pace în care de la o lumânare se fac 1000 și se aprind unii de la alții. E irezistibil pentru suflet asemenea, să vadă asemenea oameni. Cum zicea Antonis de Mare, că mergeau 5 frați tot timpul și 5 părinți și întrebau, la fiecare an, să nu știu la cât timp, mergeau și întrebau, eu am întrebarea asta, mie cum să-mi spui cu asta? Și unul dintre ei nu întreba nimic niciodată. Și au trecut câțiva ani așa, tot au trecut timpul și la un moment dat Sfântul Antonie a zis, tu nu ai nimic de întrebat, frate, că vii de atâta timp. Și Și a zis, mie mi-ajunge numai să te văd, părinte. Deci omul a se zidea, nu mai văzând, nu mai trebuia. Dar așa, asta e puterea Sfinților. Ei sunt oameni mântuiți, dar nu. Și procesul ăsta nu se termină, că a murit și acum e mântuit și stă acolo și oare ce fac Sfinții, îl plictisesc, cum zice Dobrăceanu, în rai și își trag cuminați și prostii de genul ăsta. Nu e adevărat. Asemenea lucruri nu poate spune decât un om care nu înțelege nimic din mântuire. Mântuirea nu e un sfârșit, nu e că m-am mântuit și gata. E o urcare neîncetată. Îngerii urcă neîncetat și acum Dumnezeu. Și nu va avea sfârșit în vecii vecilor. Dumnezeu nu are sfârșit. Un Dumnezeu care avea un sfârșit și aici am ajuns la mântuirea aia, la nu-i Dumnezeu, la nu-i Dumnezeire. Sufletele urcă neîncetat, urcă din lumi în lumi, din ceruri în ceruri. Nu știu cum să zic. Acum nici să avem imaginea asta cu ceruri, șapte ceruri și nu știu ce. Dar așa, că asta avem o idee cât de cât. Greu de spus de ce din ea, nu știu. Oricum și acolo este înlăstuirea lui Dumnezeu. Deci nu vă înșelați. Și acolo în ea este înlăstuirea lui Dumnezeu. Știți că se zice de femeia aceea care se zice că a moștenit iadul. Vestește Dostoevski, știți, în majoritatea 90% știți, dau cu. A moștenit iadul. Și stă în ea în iad, sute de ani și așa. Și a zis, Doamne, nimic din mine, n-am făcut și eu ceva bun. Cum m-ai adus aici, în fundul iadului? Și și-a adus aminte că odată a dat o ceapă după un sărac. Și a zis, uite, am dat o ceapă la un sărac, ăla luat. Și a zis, mulțumesc. Și a zis, și Dumnezeu, fiind drept, a zis, așa, au metaforic vorbind. A zis, nu este un înger și a zis, scoate-o pe ea, pe ea te-a făcut un bine. Și s-a dus și a întins lujerul acela al cepei și a zis, prinde-te de lujer, să te ridic din iar. Dar te-ai schimbat, m-am schimbat, m-am făcut, bună, gata, nu mai vreau să știu de niciun rău, eu iubesc pe toată lumea, sunt nemaipomenită, sunt extraordinară, sunt gata. Și s-a prins de ceapă și vedea că părea că îngerul urcă tot mai greu și că ceapa fâie din toate încheieturile și când s-a uitat în jos, de picioarele ei se plițeseră mult din ea, care zărea și ei încerca să iasă. Bine, totul e metaforic, nu m-am știut chiar așa. Și ia, a început să dea cu cealaltă, zic, nu vedeți, nenorociților, că îmi chiar mântuirea, că uite, că voi intrați după mine și voi mă distrugeți acolo. Și în momentul când a căzut ultimul care se mai ținea de ea, a căzut și ceapa și toate și au zis, fund iadul. Și ea, supărată, să se certe de ea de acolo, să mi-a distrus viața și nu știu ce. Bine, m-am spus că e nevoie. Și îngerul a zis, nu, și te-a pus Dumnezeu la o mare încercare. A zis, iasă-ne, poate să fi schimbat. Poate că e altfel acum, dar tu, tot așa, numai mântuirea mea. Mai eu, Doamne, eu, ăștia lasă, stai aici, în iad, nu contează. Și atunci, nu s-a mântuit. Deci, cred că, și credem, și biserica crede, că e o alegere liberă a omului iadul, nu-i? Și o stare spirituală iadul, și o alegere liberă a omului. Nu știm noi ce va fi și cât va fi până la sfârșit, dar asta este. După a doua venire și când se vor uni din nou trupul și sufletul, atunci va suferi și trupul. Dar trupul spiritualizat, nu trupul ăsta așa, cum îl avem noi acum. Oricum, gândiți-vă așa, poate ați avut în familie vreodată și cu asta chiar încheie. Ați avut în familie sau aveți sau știți acum copii de ăștia, copilandri, rebeli, oameni care mi se pare că ei știu tot și că nu are rost viața asta și că se ceartă cu toată lumea. Orice ei spune nu se schimbă, nu vrea. Sau oameni de o tristețe ontologică, că, vai, lumea asta n-are sens, n-are rost, nu are niciun... Și oricât ei spune și oricât l-ai învățat și zice că nu e așa, frate, nu... Nu vrea! Și ajunge de se sinucide, cum s-au sinucis tinerii ăștia de care tot se vorbește. Și nu vrea și nu vrea și nu vrea. Să știți că același lucru se prelungesc după aceea. Deci cum să zic? Sufletul nu vrea. Cei care îl închipuie pe diavol, pe satana, toți care l-au închipuit pe satana și sfinții care l-au văzut și tipul unui prinț, frumos, romantic, până la limita ultima romantismului și trist, foarte trist și melancolic și trist, de tristețe iremediabilă. Acesta este satana, deci desnădejdea. Desnădejdea dusă la... n-are rost, nu merită nimic. Celelalte echipuri sunt mult mai ușoare, mai adurității, amânie, nu știu, dar ăsta e parte cel mai profund tip al diavolului, al desnădejdei totale. De multe ori sufletul nu vrea să iasă din starea asta. Și nici diavolul. Dacă diavolul s-ar schimba, acum ar fi mântuit. Credeți că îl ține Dumnezeu cu forță acolo? Nu vrea. Mândria te ține acolo. Cum, mă lupt eu cu Dumnezeu, mă fac, rezolv, trebuie. din frere și din obișnuință și din mândrie și din ură și din supărare și din, nu știu, din toate. De data viitoare nu mai, nu o să ne mai întâlnim joi. Ne întâlnim numai marțea și cred că să vedem ce fac de cine
joi. Joi o să fie Părintele Ioan Cojar de la Alba, iar în cealaltă săptămână o să fie Festivalul Filocalian, care în fiecare seară o să avem.
Deja?
Da. În fiecare seară o să fie Părintele Ioan Cojar, în principiu va fi la Catedrală și pe urmă la Universitate Nicolae Ioan. Și vom mai fi invitați toți. O să fie în Părintele Teofil de la sâmbăta 25. Urmă o să vină la Alba Andrei, dar o să, la urmă, săptămâna viitoare o să știm pe toți invitați. Și dacă vreți, marți o să facă colindă pentru toată lumea, să învețe colindă. Și cred că o să fie la teologie după Sfinții Părați, după ce stai aici. Și vinerea să învață muzică psalmică la stele. Și ne-am gândit ca duminică, deci este vreau să schimb Vasile aici duminică la Sfânta Liturghie.
Este pentru că îi socoti hramul de toamnă la biserica acestea. Duminica s-a mai gândit la Marinanul Milostiv și de aceea vine.
Și după aceea o să facem agapă la Cristiana, că așa vreau copii. Deci să vină toată lumea cine vrea. Și de aici mergem la Cristiana. Și fiecare o să mergeați cu ceva acasă sau aduce ceva și o să mă duc la Cristiana. Să pot să-l vin de post și să-l vin de post. Mulțumesc.